face Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul anunță o primă misiune femei în a doua jumătate a lunii februarie. Tensiune în guvernul de la Kiev. Ministrul Economiei declară că reformele sunt blocate și demisionează. Iar în Bulgaria, unul din cei mai bogați oameni de afaceri încearcă să concureze cu Lukoil. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Guvernul a anunțat că o nouă misiune a Fondului Monetar Internațional va sosi în Moldova la 21 februarie pentru a discuta despre un eventual nou program de colaborare. Ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, a mai spus astăzi că sosirea misiunii FMI va permite și livrarea primei tranșe de 60 de milioane de euro dintr-un credit de 150 de milioane de euro promis de România. Parlamentarii caută soluții pentru a proteja piața autohtonă de importul masiv al produselor de origine animalieră din Ucraina, a informat agenția IPN. Comisia pentru Agricultură și Industria Alimentară a decis astăzi să propună curând excluderea din comerțul liber cu statele CSI, inclusiv Ucraina, a unor produse de origine animalieră, în primul rând lactate și produse din carne. Compozitorul Eugen Doga a fost internat în spital la Moscova cu probleme cardiace. Presa relatează că artistul în vârstă de 79 de ani suferă de o boală a arterelor coronare și a fost spitalizat la Institutul de Cardiologie Miasnikov. Nu se cunosc alte detalii despre starea lui actuală. Barack Obama face prima lui vizită prezidențială la o moschee americană într-un efort de apărare a libertății religioase și de respingere a islamofobiei în Statele Unite. Obama este oaspetele moscheei Societății Islamice din Baltimore, unde are programate o masă rotundă cu liderii comunității și un discurs.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii. Găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo, materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Protestele de la sfârșitul lunii ianuarie par să fi intimidat Parlamentul, care încă nu s-a decis sau nu a anunțat public când va avea loc prima ședință a noii sesiuni. Proiectul de buget așteaptă să fie dezbătut și aprobat și este greu de văzut cum ar putea estima o misiune FMI, de exemplu, situația economică a Moldovei și nevoile acesteia, fără să poată analiza bugetul pe 2016. Guvernul tocmai a anunțat astăzi că o nouă misiune FMI va sosi pe 21 februarie la Chișinău, iar Liliana Barbăroșe încearcă să vadă ce va hotărî un parlament care este totuși în lipsă de timp.
12 sau 18 februarie, acestea ar fi două repere calendaristice pentru convocarea primei ședințe plenare a legislativului din sesiunea care tocmai a început. Așa cum ne-au spus mai mulți deputați din majoritatea parlamentară compusă din PD, PL și două grupuri de deputați comuniști și liberal-democrați. Asta deși autoritățile de la Chișinău ar avea acum o serie lungă de urgențe de rezolvat ca să obțină deblocarea finanțării externe. Multe din ele, cum ar fi numirea unui guvernat, adoptarea bugetului sau reformei procuraturii, nu au cum să avanseze fără convocarea Parlamentului. Ce împiedică totuși legislativul să se întrunească cât de curând, l-am întrebat pe Ștefan Creangă, șeful Comisiei Parlamentare Buget și Finanțe.
Două zile la care ne-am oprit, adică săptămâna viitoare sau peste săptămână. Cele mai prioritare, ne referim buget, politica fiscală, ele încă nu sunt pregătite de guvern, încă nu au ajuns nici măcar la guvern în dezbatere. Azi am avut audierea ministrului finanțelor, în mod special pe politica fiscală și pe buget, care este situația, în la ce etapă sunt, politica fiscală este publicată pe site-ul Ministerului Finanțelor, bugetul încă nu este finalizat, pentru că prima întrevedere cu fondul monetar va fi în ultima săptămână lunii februarie, dar parametrii macroeconomici trebuie coordonat cu fondul monetar dacă vrem să avem fond, acord de finanțare cu fondul. Și aici sunt legate, interlegate toate problemele date.
Dar asta ce ar însemna, că trebuie să avem mai întâi buget ca să vină FMI sau mai întâi vorbim cu FMI și apoi adoptăm bugetul?
Mai întâi vorbim cu FMI, coordonăm în primul rând deficitul, adică Ministerul Finanțelor a spus astăzi, mi-a răspuns că planifică undeva cam 3,2 din PIB, din produs intern brut. Asta înseamnă peste 4 miliarde. Eu sunt puțin mai sceptic, nu cred că fondul ar să accepte de 3,2. Dar Tot depinde de capacitatea guvernului să negocieze.
Cu zi mai devreme, proaspătul premier Pavel Filip convocase pentru prima dată Comisia Guvernamentală pentru Integrare Europeană și avansase termenul de 30 de zile pentru lichidarea restanțelor la punerea în practică a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Mai puțin de 65% din prevederile acestuia au fost realizate, a estimat premierul, spunând totodată că va monitoriza personal recuperarea întârzierilor. Și acestea cuprind însă mare parte legi din domeniul combaterii corupției, reforma administrației publice și reforma sectorului bancar, care ar trebui adoptate de legislativ. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Criză politică, demonstrații non-stop, toate au dat impresia unei țări blocate, paralizate anul trecut. Dar 2015 nu a fost un an pierdut pentru antreprenori, după cum a constatat și Diana Răileanu la expoziția Fabricat în Republica Moldova.
Este dulci?
Da, acestea sunt cu zahăr, acestea sunt fără zahăr.
Da.
De care?
Hai două, dați-mi așa.
Cereale pentru micul dejun, leduri ecologice sau varză murată uscată sunt doar câteva dintre afacerile lansate de moldoveni anul trecut. La Vărvăreu ca Florești, de exemplu, Angela Sobol a pus pe picioare o întreprindere de producere a fulgilor de porumb, astăzi lăudându-se că a putut oferi locuri de muncă și la 5 săteni. Mămică fiind, și-a dat seama că pe piața locală lipsesc fulgii de cereale fabricați în Moldova. Așa s-a născut ideea de afacere. Lipsea o nimica toată, banii pentru lansare. Ajutorul, spune Angela Sobol, a venit din partea Uniunii Europene.
Știind despre posibilitatea accesării grantului de la Uniunea Europeană, ne-am propus să facem ceva în domeniul producției în sat. Și văzând că pe rafturi la noi în magazine sunt doar produse de import, mi-am zis de ce nu să facem și produsele noastre moldovenești, deoarece pământuri avem, porumb la noi crește bine, crește gustos, sănătos și să folosim ceea ce avem noi.
Anul când iată ați obținut dumneavoastră certificatele toate, n-a fost un an ușor pentru Republica Moldova. Dumneavoastră, cum de-ați avut curajul?
Deja era venit utilajul, deja eram intrat în joc, venit partea de grant. Trebuiau investițiile noastre și nu aveam cum să dăm înapoi. Da, e greu, greu a fost și greu cred că o să fie, fiindcă trebuie de muncit ca să fie mai ușor.
Nu doar tinerii au dârzenia să-și dezvolte afacerile pe timp de criză. Pensionara Iulia Malancea din Antonești, Ștefan Vodă, gestionează împreună cu soțul o mini-fabrică de producere a pastelor. Anul trecut a încheiat contracte cu mai multe rețele de magazine din capitală. Nevoia, spune antreprenoarea, a împins-o în afaceri. În sat era cunoscută ca gospodina care făcea cei mai buni tăiței pentru zeamă, iar vecinii îi dădeau târcoale când aveau nevoie de tocmagi. Pentru a-și dezvolta afacerea, Iulia Malancea a mers în Italia ca să învețe secretul pregătirii pastelor.
Am luat ce era bun de la noi, am luat ce e bun de la dânsă și împreună am făcut ceea ce vedeți.
Ce v-a impresionat în Italia, în modul în care se fac afaceri?
Dacă italienii pot face bun, ce noi suntem altfel de oameni și nu putem și noi face bun? Și eu cred că poporul nostru este foarte capabil să facă ceva bun. Nu mă trebuie susținut din partea conducerii, fiindcă este foarte greu, nu vreau să mă jălui, dar trebuie multă luptă ca să ajungi la un nivel, adică să produci ceva, ca să nu te împiedici nimeni.
Dar văd că nu vă pierdeți curajul.
Ei, curajul te faci, te urci pe munte.
Recentele majorări a tarifelor la energie vin ca o mănușă pentru producătorii de becuri econome. Dumitru Bunescu, responsabil de export în cadrul unei asemenea companii, spune că nu duce lipsă de clienți și chiar este pe punctul de a încheia contracte cu parteneri din afara țării.
Dar ne-am uitat fiecare pe factura lui de electricitate. Adică ne ustură pe toți. Vin sume enorme, mai ales după ultima scumpire. Ce propunem noi? LED-ul este o tehnologie care reduce consumul energiei cel puțin, deci cel puțin de două ori, câteodată câte de 3 și de 4 ori, adică în dependență de ce sursă de iluminare omul folosește la moment.
Sunteți mândru când vedeți cutii cu LED-uri pe care scrie fabricat în Moldova?
Păi da, normal. Adică poporul moldovean nu e chiar atât de lenos, să spunem așa, ca să nu putem să facem niște lucruri bune, utili și sunt locomotivele acestei țări, practic care ar trebui să fie apreciați la un alt nivel și la o justă valoare.
Succesul unei afaceri în Moldova, mi-au spus mai mulți producători cu care am stat de vorbă, are la bază două ingrediente, răbdarea și ambiția de a lupta, inclusiv cu morile de vânt. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Mai mulți profesori din diferite raioane și-au ridicat la începutul lunii februarie salariile pentru decembrie anul trecut, iar alții sunt încă în așteptare. Responsabili de la Ministerul Finanțelor spun că la mijloc ar fi trecerea trezoreriilor de la 1 ianuarie la un nou sistem informațional, fără a da însă garanți că situația nu se va repeta. Angajați din domeniu cred că mai degrabă ar fi vorba de insuficiența banilor la buget decât de probleme tehnice. Relatează Valentina Basiu.
Angajați din învățământ fără salariile din decembrie, autobuze școlare alimentate din motorină împrumutată, școli ce acumulează datorii la plata serviciilor, produse alimentare pentru clasele primare din contul banilor ce vor veni cândva. Astfel a rezumat situația din raionul Drochia profesorul de franceză Iurie Melinte, fost șef al Direcției Raionale Educație. Pentru a lega tăi de curmei, mulți dascăli au luat credite, spune Iurie Melinte. El zice că într-un fel a avut noroc. Soția și ea profesoară la un liceu a primit banii cu câteva zile mai înainte.
Din câte știu eu, nu toate școlile din raion încă au primit acest salariu. De acum sunt documente pentru salariu pentru ianuarie și cum va fi rezolvat problema cu salariul din ianuarie. Școlile sunt la autogestiune. Asta înseamnă că își cunoaște bugetul pe hârtie. Dacă eu merg acum cu o factură, de exemplu, plata pentru alimentație, o duc la trezorie, ea este înregistrată, ea nu va trece. Teoretic, deci eu bani am, dar transferul care vin de la Chișinău, vin repartizate în sume mai mici și ele nu ajung pentru a realiza toate operațiunile financiare de care au nevoie școlile.
Iurie Melinte nu exclude că unii agenți economici ar putea renunța la contractele cu instituțiile de învățământ, deoarece nu mai sunt siguri de solvabilitatea școlilor. Acum la Drochia, ca în majoritatea regiunilor, au loc concursuri pentru posturile de director și din cauza reținerii salariilor, mai spune Iurie Melinte, foarte puțin pretendenți se înscriu în concurs, întrucât oamenii nu vor să-și asume obligații pe care nu le vor putea onora din motive ce nu depind de ei. În școlile din raionul Hâncești, azi au fost transferate ultimele elefuri pentru luna decembrie. Valentina Tonu, șefa Direcției Educație, spune că nu doar profesorii sunt în această situație, dar toți angajații din sectorul public din raion. La Hâncești, potrivit Valentinei Tonu, se spune că întârzierea ar fi din cauza incompetenței pe care au manifestat-o contabilii.
Reținerea se justifică prin nouă modalitate de evidență între direcțiile de finanțe, contabilii instituțiilor publice, și chiar de serviciu de la trezoreriile noastre raionale. Așa se invocă că s-au schimbat la fiecare instituție, li s-a dat parole și unii din contabili nu au asimilat procedura respectivă. Ce fac sindicatele pentru noi?
Întârzieri la salariu sunt și în raionul Anenii Noi. Responsabilii de la Ministerul Finanțelor nu pot spune în câte raioane s-ar repeta situația, pe motiv că, citez, nu a fost asimilată informația. Nici șeful sindicatului din educație, Dumitru Ivanov, fost deputat democrat, zice că nu are date exhaustive. I-am readresat lui Ivanov întrebarea retorică a dascălilor cu care am stat de vorbă, ce au făcut sindicatele pentru a-i apăra.
Mai întâi de toate, dumneavoastră, trebuie să întrebați, ești membri de partid sau nu? Și atunci îți faci concluzie. Noi avem de acum atacuri de ordine, este organizat de unii partide, nu vreau să concretizez. Salarii s-au reținut la toată lumea și noi cu guvernarea am vorbit, nu singur dat la sistemul. Reținerea, care știți foarte bine, din moment că țara nu are bani și s-au pornit mai târziu și eu nu văd nicio tragedie din chestia asta.
Dar sindicatele trebuie să apere profesorii sau?
Doamna, dumneavoastră, provocări.
Recunosc, nu am îndrăznit după această reacție să-l întreb pe liderul sindicatelor dacă și-a ridicat salariul pentru ianuarie. Ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, a dat asigurări zilele trecute la Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe că nu vor mai fi rețineri la salarii și pensii pentru lunile următoare. Într-un răspuns pentru Radio Europa Liberă, serviciul de presă al Ministerului Finanțelor a evitat să spună dacă așa zisele probleme tehnice legate de trecerea la un nou sistem informațional nu se vor mai repeta, pasând responsabilitatea pe structurile teritoriale. Unii experți în finanțe spun că întârzierile la plata salariilor ar fi mai degrabă cauzate de acumulările reduse la buget decât de programul operațional proaspăt introdus. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Ministrul ucrainean al economiei Ivaras Abramovičius, unul din cei doi miniștri străini aduși de Ucraina în 2014 pentru a relansa economia, și-a depus astăzi demisia, spunând că reforme sistemice majore sunt blocate, iar veniturile statului deturnate. Alexandru Eftode rezumă o analiză agenției Reuters.
Nici echipa mea, nici eu nu dorim să fim un paravan pentru corupție sau marionete la cheremul celor care doresc să controleze banii statului în stilul fostelor autorități, a declarat Ivaras Abramovičius astăzi la Kiev, anunțând că își dă demisia din funcția de ministru al economiei. Agenția Reuters scrie că demisia este o nouă lovitură dată speranțelor occidentale că Ucraina se poate reforma.
Nu mai vreau să merg la Davos să le povestesc despre succesele noastre, când în spatele meu se iau decizii în interesele unor anumite persoane, a mai spus Abramovičius.
El a dat numele unui aliat apropiat al președintelui Petro Poroșenko, deputatul Ihor Kononenko. L-a acuzat de presiuni pentru numirea directorilor companiilor de stat, de blocarea activităților Ministerului Economiei și de încercarea de a-și pune propriul om în funcția de ministru adjunct. Fiind reprezentantul forței politice care m-a propus și pe mine în funcția de ministru, el a făcut mult în ultimele luni ca să-mi blocheze activitatea mie și ministerului meu, a spus ministrul demisionar despre aliatul președintelui ucrainean. Originar din Lituania, în vârstă de 40 de ani, Abramovičius a primit cetățenia ucraineană și a devenit ministru în decembrie 2014, când președintele Petro Poroșenko a încercat să aducă fețe noi în guvernul Ucrainei. Acum, acolo au mai rămas să poarte standardul reformelor ministra finanțelor născută în Statele Unite, Natalie Iaresco, și ministrul sănătății, originar din Georgia, Alexander Kvitașvili, scrie Reuters. Deputatul Kononenko, ținta acuzațiilor lui Abramovičius, a spus că acestea sunt totalmente absurde, acuzându-l la rândul său pe ministrul demisionar de încercarea de a da vina pe altcineva pentru propriile eșecuri. Ambasadorul american la Kiev, Geoffrey Pyatt, a spus la aflarea deciziei lui Abramovičius că acesta a fost unul din cei mai mari promotori ai reformelor din guvernul ucrainean. Demisia survine pe fundalul nemulțumirilor populare tot mai mari față de luptele interne care se dau în sânul guvernării ucrainene pro-occidentale între grupuri asociate cu diversi moguli rivali. Ucraina se află în mare dificultate economică de la revolta din 2014. Răsturnarea de atunci a guvernului corupt al președintelui prorus Victor Ianukovici a fost urmată de anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia și de războiul cu separatiștii din estul Ucrainei, despre care Kievul spune că sunt sprijiniți de Moscova. Plecarea lui Abramovičius din guvern poate deraia privatizarea a aproximativ 100 de companii, care face parte din programul de reforme convenit cu donatorii occidentali pentru relansarea unei economii în declin. Susținătorii occidentali ai Ucrainei, între care Statele Unite și Uniunea Europeană, sunt și ei tot mai nemulțumiți de lentoarea reformelor în țara în care au pompat ajutoare de miliarde de dolari. Dar o eventuală clătinare a guvernului actual, condus de premierul Arseni Iaceniuc, ar fi la fel de îngrijorătoare pentru Occidentul, care nu dorește alunecarea Ucrainei înapoi în brațele Moscovei, mai scrie agenția Reuters.
Veselin Mareșchi, unul din cei mai bogați oameni din Bulgaria, a declarat război concernului Lukoil. Drept rezultat, la Varna, benzina și motorina costă cu 20-30% mai puțin decât în restul Bulgariei. De la Sofia, relatează Petru Petkov.
După ce a stricat jocul la Varna al monopolistului Lukoil, Veselin Mareșchi și-a anunțat planurile de a crea o rețea națională de benzinării în care să fie practicate prețuri reale. Omul de afaceri care și-a făcut avere în sectorul farmaceutic afirmă că în prima sa benzinărie realizează venituri acceptabile, practicând prețuri cu 20-30% mai mici față de cele ale restului comercianților de produse petroliere. El a acuzat toate guvernele din perioada tranziției că au menținut monopolul companiei Lukoil Bulgarie pe piață carburanților. Pe hârtie, orice companie poate importa carburanți mai ieftine. Realizarea însă se lovește de sistemul așa ziselor depozite fiscale, controlate în proporție de 80% de proprietarul celei mai mari rafinării în Balcani și a unei vaste rețele de benzinării, anume concernul Lukoil. la un nivel minim al cheltuielilor de producție și accizelor, prețul motorinei și benzinei în cea mai săracă țară din Uniunea Europeană rămâne printre cele mai mari. Și aceasta în condițiile în care, în ultimii ani, Lukoil Bulgaria lucrează pe hârtie fără profit. Omul de afaceri a colectat 410.000 de semnături în favoarea organizării unui referendum național, având ca temă introducerea unor reglementări antimonopol pe piața carburanților, reducere de la 240 la 100 a numărului de deputați, renunțare la imunități și subvenții pentru partide și liberalizarea pieței farmaceutice. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Manifestații în mai multe țări, între care și România, pentru respectarea drepturilor copiilor. Foarte bine, numai că ele nu ar fi fenomene civice naturale, ci expresii ale unor noi formule de manipulare emanate de la Kremlin, arată Alina Mungiu PPD într-un articol postat pe pagina electronică a ziarului Adevărul. Cazul familiei Bornariu, ai cărei 5 copii au fost plasați în grija autorităților din Norvegia, a scos în stradă la București și în alte orașe mii de oameni. Alina Mungiu se indignează. Nu poți să nu-ți pui întrebarea cum se face că ai brusc mulțimi scoase de un canal de televiziune din casă, cu pancarte mari, printate color și într-o engleză impecabilă, să protesteze contra tratamentului la care sunt supuși copiilor în țările cele mai civilizate din lume. Iar asta se întâmplă în țări unde nu a avut loc niciodată o demonstrație pentru drepturile copilului, ca în România, de pildă, unde poveștile orfanilor, cu sida sau fără, au ținut afișul 20 de ani. Am încheiat citatul. Alina Mungiu s-a documentat și a descoperit campanii similare și în alte țări, unde Moscova a pătruns de altfel masiv în mass media. Lituania, Slovacia, Serbia. Nici Berlinul nu ar fi rămas imun, de vreme ce cazul unei fetițe de origine rusă, care a fost sau nu a fost violată, încă nu e clar, a devenit subiect de declarații iritate la înalt nivel diplomatic. Steagurile rusești umplu manifestațiile de dreapta contra islamului în Germania, scrie Alina Mungiu. Ea locuiește acum la Berlin și susține că în cartierul ei, la 6 case cumpărate, 5 dintre clienți sunt ruși. Articolul vrea însă să rezulte ce urmăresc rușii prin aceste manipulări. Să fie scoși din rolul de băieți răi, să culpabilizeze cât mai mult Occidentul, să sublineze pe toate căile regulile internaționale, chiar dacă sunt sancționați, și astfel să slăbească coerența lumii occidentale, sponsorizând felurite mișcări interne de protest, se arată în Adevărul. Cristian Pantazi scrie pe site-ul Hot News despre lipsa unei reacții oficiale a Bucureștiului la importantul anunț făcut de americani, și anume buget de 4 ori mai mare pentru apărarea țărilor est-europene în fața Rusiei. Pentru România, scrie Pantazi, asta înseamnă o răsplată pentru eforturile diplomatice și politice din ultimii ani, mai ales de când Rusia a anexat ilegal Crimea și a început războiul din estul Ucrainei. Analistul reamintește că Traian Băsescu a militat constant în mandatul său pentru creșterea prezenței militare americane în România. Și adaugă că și președintele Klaus Iohannis a continuat cu câțiva pași corecți. Organizarea în noiembrie la București, de pildă, a unui mini-summit NATO. Acolo s-ar fi văzut însă că nu toate țările est-europene sunt de acord cu această înarmare suplimentară în fața Rusiei. Nici România nu și-ar fi ales explicit tabăra. Merge cu Germania și Franța, care țin să nu supere prea tare Moscova, sau cu ceilalți europeni, care doresc garanții militare concrete și rapide din partea Statelor Unite. Cristian Pantazi găsește deci ciudată non-reacția Bucureștiului la acest ultim anunț și speră că absența ambasadorului american de la cea mai recentă întâlnire a lui Klaus Iohannis cu reprezentanții misiunilor diplomatice acreditate la București să fi fost o simplă întâmplare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Puțin scriitor moldoven se bucură astăzi de o recunoaștere și o apreciere internațională de talie, asemenea romancierului Vladimir Lorchenkov, stabilit în prezent în Canada. După traducerea în limba franceză a romanului 1001 de chipuri de a părăsi Moldova, nominalizat în 2014 pentru prestigiosul premiu Médis Étranger, editura Miroboli a publicat spre sfârșitul anului trecut o a doua carte, impresionantă atât prin mijloacele remarcabile literare ale autorului, cât și prin actualitatea ei imediată pentru lumea moldovenescă. Apărut în 2010 în limba și la o editură rusă la Moscova, sub titlul Tabor Uhodiți, romanul lui Lorchenkov, tradus în franceză de Rafael Paș, drept Camp de Gitan, Lagăr de Țigan, este o uimitoare frescă a lumii moldovene și, în același timp, o surprinzătoare anticipare umoristică și satirică a crizei pe care o traversează în prezent societatea în Moldova. Scris pe multiple registre, de la relatarea simplă livrescă impregnată de un umor fantastic, la cea a limbii de lemn a lumii politice moldovene și occidentale și până la limbajul cronicilor medievale, romanul înfățișează o Moldovă în haos în care Chișinăul este invadat de hoarde de copii abandonați de cei plecați la muncă în străinătate, într-o anarhie politică avansată în care autonomia găgăuză se declară califat, iar eurolatria ia formele cele mai absurde, o țară subminată total de corupție și manipulare politică și în care se răspândește credința într-o nouă sectă a exodului. O sectă condusă de eroul principal al romanului său anterior, Serafim Botezatu, în lagăr de țigan deținut în tabăra de muncă pentru delicvenți de la Căsăuți, al cărui șef este un anume Vlad Filat. Secta predică credința că moldovenii ar fi noul popor ales, noul Israel, și revendică din partea comunității internaționale o nouă țară, situată pe malul Mării Mediterane. Lucrurile se complică atunci când, la o sesiune a Adunării Generale ONU, un terorist moldovean îi ia ostateci pe principalii lideri ai lumii pentru a impune revendicările noii secte. Finalul romanului conține un fictiv și extrem de ironic mesaj secret adresat serviciului de spionaj britanic MI6 despre erezia moldovenească și rațiunile triumfului exodiștilor. În stadiul acesta suntem în drept să ne întrebăm, se scrie în raportul fictiv, cum am putut noi, ceilalți, Uniunea Europeană, să ignorăm aceste evenimente ale secolului al XXI-lea și să permitem cuiva să declanșeze sub ochii noștri războaie religioase. Uniunea Europeană a fost victima rapoartelor înșelătoare ale autorităților moldovene, încăpățânate până în ultimul moment să nu recunoască ce se petrece în propria țară. Acești imbecili, în speranța lor de a intra într-o bună zi în Uniunea Europeană, deși noi le-am repetat de un milion de ori că așa ceva este exclus, au înfrumusețat în toate felurile posibile situația nefericitei lor țări. În consecință, ei nu numai că ne-au înșelat, dar s-au orbit și pe ei înșiși. Intervievat de publicația americană World Literature Today, după traducerea romanului său 1001 de chipuri de a părăsi Moldova, despre sursele sale de inspirație, Vladimir Lorchenkov îi amintea pe mari scriitori americani de la Faulkner până la Salinger, adăugând, citez, altfel există influența mediului înconjurător. Moldova însă și este suficient de absurdă, deși nu vreau să exagerez această absurditate, și furnizează o mulțime de material scriitorului. Credeți-mă, spune Lorchenkov, nimic nu s-a schimbat din 1988, când a început aici anarhia. În Moldova toți doresc un singur lucru, să plece, și nu numai în Italia, pe care am ales-o accidental. Localnicii sunt obsedați cu Europa și tot ce este european, pământul promis al evului mediu. Este religie, ceva irațional. Ei nu vor să facă nimic, nu vor să schimbe viața după standardele europene, sunt doar sincer convinși că Europa le va da o mulțime de bani. E asemenea relației dintre Moș Crăciun și copii, deși comparația cu religia este mai precisă. În continuarea romanului, în Taborul Hodit, am scris că religia a sosit în Moldova ca Eurocargo. Este o analogie cu cultul cargoului. Aderenții lui cred în mod sincer că steagurile Uniunii Europene, ce spânzură pretutindeni, pot vindeca bolile, pot aduce ploaia pe ogoare și să amelioreze economia. Cu siguranță voi fi întrebat mai târziu dacă există un gram de adevăr în acest grotesc. Dar e realitate, nu grotesc. Veniți în Moldova să vedeți. Pentru moldoveni este mai ușor să ascundă o crăpătură într-un zid cu steagul Uniunii Europene decât să o repare. Întrebat de ce s-a hotărât să emigreze, Vladimir Lorchenkov răspundea: nu sunt numai personaj al acestei cărți, ci și creatorul ei, așa că înțeleg mult mai mult decât eroii mei. Dar sunt și o ființă umană, motiv pentru care trebuie să îndeplinesc și niște funcții sociale. De exemplu, sunt tată la doi copii minunați. Nu vreau să-i văd crescând într-o țară unde tuberculoza este la fel de comună ca sfărăiturile și unde o ceată de câini de pripas pot rupe în bucăți un om pe strada principală. Însă atitudinea mea față de imigrație nu este deloc aceea a moldovenilor în general. Înțeleg, deși pentru unii din compatrioții mei sună incredibil, că trebuie să muncesc din greu în Canada și că laptele și mierea nu curg nicăieri pe stradă, nici chiar în țările bogate.
Mulțumesc, Victor Eschenazi, și nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe internet la europalibera.org.